Emīla Dārziņa 140. Jubilēju sagaidot, koris Latvija ir ierakstījis īpašu albumu, kurā pirmo reizi iekļautas visas komponista kora dziesmas kopskaitā 17. Disks īpaši vērtīgs arī ar to, ka dziesmas tajā skan ļoti tuvu orģinālam, jo Māris Sirmais ieguldījis lielu darbu, lai atbrīvotu tās no dažādiem uzslāņojumiem, kas radušies laika gaitā. Albuma tapšana bijis gan sirdsdarbs, gan pienākums pret komponistu, ko Māris Sirmais dēvē par vislatviskāko mūsu klasiķu vidū.
Es godīgi teikšu, ka es tiešām laikam nevaru nosaukt nevienu latviešu otru līdzīgu Emīlam Dārziņam komponistu, kurš man liekas, ka ir tik ļoti sajūts to latvisko mentalitāti, latvisko garu, šīs ilgas. Es domāju, ka viņš ir visizteiktākais. Šis melanholijas, šis smeldzīgais, šis druska sāpošais, šis arī tiepšā laikā laimīgais komponists, un es viņu tiešām tādu vienmēr esmu uztvēris. Tik ļoti latvisku, kā nevienu citu latviešu autoru, lai man piedod visu pārējo klasiķi.
Albuma pirmatskaņojums notiks šovakar un līdzās tam koncertā skanēs arī Emīla Dārziņa solo dziesmas, ko atskaņos basbaritons Egils Siliņš un pianiste Agnese Egliņa. Viņu Dārziņa mūzika visvairāk valdzina ar savu patiesumu un vienkāršību.
Varbūt tā mūzika nav tik ļoti sarežģīta, tīri tehniski, lai to izspēlētu, bet vienkārši tā mūzika ļoti īsta, viņa ir tik patiesa un ļoti skaista, tīra. Mūsu latviešu mentalitāte ir tieši ļoti radniecīga.
Līdzās mūzikai īpaša aura ap Dārziņa personību vienmēr radījis arī viņa piesātinātais un smeldzīgais dzīves stāsts, arī viņa agrā un noslēpumainā aiziešana no dzīves. Nevelti tik populāra pirms 10 gadiem bija Dārziņam veltītā izrāde melanholiskais valses dēles teātrī. Arī uz šī vakara koncertu visas biļetes jau sen kā izpirktas. Emīls Dārziņš īpaši ar to, ka bija pirmais, kurš latviešu mūzikā tik spilgti atklāja cilvēka dvēseles pārdzīvojumus, pārdomās dalās muzikologs Arnolds Klotiņš.
Kā Jānis Asars teica, ka ar Aspāzī dvēseli ienāca latviešu dzejā, tā ir Dārziņa, tā individu, tas liriskais pārdzīvojums ienāca mūzikā. Pie kam viņš to izdarīja ļoti gleznaini, ļoti eleganti. Viņš ļoti neieredzēja tādu pilsonisku pašapmierinātību, mantas kultu, jo viņam bija tā ticība, mēs to varam uzskatīt par ilūziju, ka cilvēka dvēseles izdaļošana un cilvēka pacelšana caur mākslu, ka tā jau nu vedīs visus cilvēkus arī pie tādas morālas atzimšanas un tā tālāk. Šī ziņā viņš vīlās ļoti, un viņa tās cerības sabruka pret to materiālās un ekonomiskās un politiskās dzīves cietu akmenāju, un tas viņa kaut kā iekšēji iedragāja kā cilvēku. Viņa solo dziesmas. Tur ir daudz kas tāds autobiogrāfisks. Par viņa sāpēm un viņa cerībām viņš īstenībā to pats arī tā pārdzīvoja. Tāpēc tas patiesīgums ir ārkārtīgs. Viņa mūzikā ir tāds autobiogrāfisks oreols virsū.
Emīla Dārziņa kora un solo dziesmu koncerts šovakar izskanēs Universitātes lielajā aulā un tiešraidē to pārraidīs Latvijas Radio 3 klasika. Bet komponista dzimtajā Piebalgā šodien notiks akcija Ciemos Emīls Dārziņš, kuras laikā Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkņi dosies ciemos uz dažādām iestādēm, pagastmājām, skolām un veikaliem un sniegs nelielus koncertus. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.